Okay, ni saya nak ceritakan, kongsikan cara macam mana you all nak buat copywriting yang menggunakan konsep IDOKA. Okay, merujuk kepada attention atau macam mana you nak buat hook ataupun you punya attention. So, attention boleh datang dalam bentuk tajuk. Attention juga boleh datang dalam bentuk maybe gambar atau thumbnail gambar ataupun introduction pada... Introduction pada video lah, ya, yeah, ataupun kita panggil hook lah, 16 second, 5 second, antara yang you all boleh buat. Hook yang seterusnya adalah you boleh lakukan, antara lainnya yang you boleh lakukan untuk sebagai you punya attention adalah maybe daripada maybe ada dalam scene-scene you potong tengah ke, so, antaranya, ya, yeah, eye for interest. Interest ni you punya penceritaan naratif untuk pengenalan daripada tajuk itu. Tajuk you boleh buat beberapa style, antaranya you boleh buat based on soalan, based on fakta, based on statement negatif, ataupun terus kepada target audience yang anda nak tujukan. Okey. Lepas daripada yang tadi tadi kepada mereka yang limahnya, ini sangat pentinglah sebab dalam 4 line sahaja, ya, ia menentukan untuk mereka nak klik ataupun nak teruskan bacaan seterusnya. So, kemudian selepas daripada interest, desire, masa inilah momen yang biasanya anda akan buat. Akhirnya start dengan menceritakan permasalahan, permasalahan yang anda boleh jadikan isu tersebut kritikal. Kedua, perkara tersebut anda kongsikan dengan sama ada fakta, kalau dapat, ataupun anda menggunakan ability atau mana penceritaan daripada mereka yang expert, ya, contohlah daripada approval daripada mana-mana agensi ke, Cerdik Pandai ke, ataupun petikan daripada buku ke yang jadikan sebagai credible, dan ataupun anda gunakan sebagai emosi lah, gunakan emosi sama ada anda daripada anda punya copywriting ataupun naratif anda bercerita itu, anda bercerita tentang, ya, permasalahan itu dengan deep. The more deep, lagi bagus dia punya hasilan dia. Kemudian selepas itu adalah anda buat, iaitu ceritakan pada lepas dah pada masalah, anda ceritakan solusinya, apakah cara untuk nak bagi solution sama ada produk anda ke ataupun services anda ke ataupun apa saja yang benda anda nak untuk orang bertindak untuk membeli ataupun buat satu. So, itu adalah salah satu cara anda boleh lakukan. Yang seterusnya, kemudian, offer. Nah, offer ini adalah ini yang sangat penting. Lepas mereka dah minat untuk bertindak, nak pergi, tambahkan lagi, sejakkan emosi ini, iaitu dengan anda boleh lakukan dengan taranya, ya, anda boleh lakukan macam contohnya, orang terhad dengan sama ada beli diskaun ke, buy one free one ke, ataupun shipping ke, ataupun anda buat discount ke, voucher untuk certain period ke, ataupun limited amount stock amount ke, untuk anda bagi sesuatu untuk mereka bertindak dengan inilah. Dan ini depends on situasi, ya, dia tidak wajib, tapi kalau anda letak ini, dia jadi satu booster lah. Lepas tu, C adalah conviction. Conviction ni adalah antaranya anda gunakan testimoni ataupun mereka yang telah gunakan business ni, ataupun condition daripada mereka-mereka yang dalam industri anda yang endorsekan anda lah. Kemudian selepas itu adalah, dan akhir sekali adalah action. Takkan. So, bila buat action ni, banyak kesilapan usahawan buat adalah mereka bagi sangat option, bagi sangat pilihan kepada kita punya audience. So, you kena aim satu per satu. Macam contoh, apa you nak buat? Okay, kalau nak suruh klik link WhatsApp daripada satu copywriting ataupun narrative anda cerita itu, itu satu saja. Kalau anda nak teruskan contohnya, nak pergi kepada contoh laman web, satu khas untuk laman web. Kemudian, pun nak pergi kepada mana? So, call ataupun datang ke premis. So, pilih satu. Dan daripada situ, kalau dapat lagi bagus, anda ada tracker yang boleh tahu berapa ramai datang. So, in the future, anda boleh dah decide dah untuk kempen pemasaran seterusnya, anda dah tahu, okey, yang mana lebih efektif untuk anda lah. Mungkin, okey, klik kepada, contohnya, kepada like ataupun bagi komen. yang banyak bagi hanya teruskanlah kepada intention tu. Tapi kalau anda ke arah, oh sebenarnya klik kepada link kepada website yang menjadi tu, kan, teruskan. So that's why kalau boleh ada tracker untuk melihat perkara tersebut. So itu sahaja daripada saya untuk bercerita tentang Idoka. So semoga membantu anda ya untuk menghasilkan copywriting ataupun narrative story untuk perkara tersebut. Okay, bye. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.